Γεια σας κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Πώς είστε, όλα καλά? Γιορτάζατε και πριν από λίγες ημέρες. Να ευχηθούμε και γι' αυτό. Δεν έχουμε μιλήσει ζωντανά.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ σε όλους, όλους.
Όλοι γεροί να είμαστε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε καταστάσεις. Και έχουμε κάποιες καταστάσεις τώρα με την Τουρκία, με την γείτονα χώρα, έτσι, με τα πάρκα που, τα θαλάσσια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Και τι δεν έχουμε. Είναι μια πραγματικότητα η οποία θέλει πολύ μεγάλη επεκτήγηση του τι γίνεται. Θα προσπαθήσω να σας δώσω λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων, γιατί ίσως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα πάρκα από μόνα τους δεν είναι κάτι το οποίο ξυπνάει κάποιος μια μέρα και λέει ότι εγώ πρέπει να επιβάλλω τα πάρκα, υποτίθεται, για περιβαλλοντολογική ασφάλεια. Η πραγματικότητα λέει ότι η δημιουργία των πάρκων είναι ένα από τα μεγάλα προγράμματα με τα οποία δικαιολογούν κάποιες κινήσεις για τους Τούρκους, σκεπτόμενοι δηλαδή τα δικά τους εθνικά συμφέροντα, τα οποία βέβαια έχουν την εξής παρανομία. Πρώτον, πατάνε πάνω στα διεθνή χωρικά ύδατα, και το δεύτερο είναι ότι πατάνε πάνω στα εθνικά χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Από εκεί πέρα όμως η μεγάλη εικόνα λέει το εξής, ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται όλους τους πυλώνες από τους οποίους μπορεί να παίξει μια πολιτική επεκτατική. Αν πάρει κάποιος το χάρτη της Τουρκίας, δυτικά, βόρεια, ανατολικά και νότια, θα καταλάβει ότι η προσπάθεια της Τουρκίας βάσει αυτών των πυλώνων, τις προσπάθειες δηλαδή να κάνει είτε περιβαλλοντολογικά, είτε ενεργειακά, είτε με διεθνείς σχέσεις, είτε οτιδήποτε, προσπαθούν να επεκταθούν σε διάφορες περιοχές. Ένα απλό παράδειγμα είναι η περιοχή που κρατάει παράνομα από τότε, από τον εμφύλιο πόλεμο με τον Ασάντ στη Συρία, και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί τώρα. Είναι η ίδια περιοχή που βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί πριν από δύο μέρες. Αυτές οι περιοχές, άμα το δείτε πάνω στο χάρτη, θα δείτε ότι προσπαθούν να κάνουν επεκτατικές πολιτικές με τις οποίες να δικαιολογούν τη δικιά την παρουσία για οποιοδήποτε λόγο σε αρχικό επίπεδο, και σε δεύτερο επίπεδο λόγω άμυνας, ότι με την άμυνα να προασπίσουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα λέει ότι η Τουρκία δεν κάνει μόνο γαλάζια πατρίδα, αλλά κάνει επεκτατική πολιτική. Αποτέλεσμα. Πολιτική τεχνασμού μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδος-Τουρκίας έχει αποτύχει. Η Ελλάδα μπορεί κάποια στιγμή να έβλεπε στην πολιτική κατευνασμού κάποιες λύσεις στο επίπεδο διμερών σχέσεων, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι πρώτον η Τουρκία δεν βλέπει τις διμερείς σχέσεις, βλέπει πολυμερείς, γιατί οι πολυμερείς αυτοί δίνουν την επεκτατική της πολιτική. Είναι αυτό μεταξύ άλλων και η γαλάζια πατρίδα, είναι η πολιτική στην Αφρική, είναι η πολιτική στη Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής. Και από την άλλη πλευρά η Τουρκία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία, είναι μια χώρα η οποία θα παίξει περισσότερο το διεθνές δίκαιο παρά την πολιτική ή την πολιτική επικοινωνία, ή και το γεγονός ότι δεν είναι η Τουρκία δεσμευμένη από κάποια ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για ποικίλους λόγους.
Ναι, αλλά είναι δεσμευμένη κατά κάποιο τρόπο, κύριε καθηγητά, από τα έρεμα νερά, τα οποία τώρα τα φέρνει σε μια μεγάλη ταραχή.
Ναι, κοιτάξτε, δεν υπήρχαν ποτέ έρεμα νερά. Δεν ξέρω ποιος θα εφεύρε αυτό το πράγμα περί ήρεμων νερών, αλλά ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση ως ήρεμα νερά? Το να μην γίνονται dogfights, ας πούμε, στον εναέριο χώρο, ή να μην γίνεται να μην υπάρχει ζήτημα στη θάλασσα ή στο χερσαίο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο ιστορία. Το 2020 υβριδικές απειλές. Παράνομη μετανάστευση, η οποία συνεχίζει, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Απλά έχουν μειωθεί, υποτίθεται, τα νούμερα, τα οποία πάλι έχουν αυξητικές τάσεις, ιδίως στη μεριά της Κρήτης. Το άλλο. Κατευνασμός. Να μην κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, να τα κάνουμε μόνο στο δυτικό, στη δυτική πλευρά της Ελλάδας. Όχι, πρέπει να το κάνει σε όλη την υπηρωτική και χερσαία και θαλάσσια Ελλάδα. Εναέρια και θαλάσσια Ελλάδα. Πρέπει να κάνεις τα 12 ναυτικά μίλια. Και βεβαίως πρέπει να βάλεις και να εμπνεύσεις εσύ και όσα τα οποία οφείλεις να κάνεις βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ΙΕΣ, δηλαδή τα θαλάσσια πάρκα. Με τη μόνη διαφορά ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδος είναι εντός του ελληνικού θαλάσσιου χώρου. Δεν είναι ούτε σε διεθνή χωρικά ύδατα, ούτε είναι σε άλλα εθνικά ύδατα άλλων χωρών. Δεύτερον, η Τουρκία δεν δέχεται την UNCLOS. Δεν έχει υπογράψει την UNCLOS, άρα πάλι σε ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά? Τα dogfights ηρέμησαν μία περίοδο. Πάλι ξαναρχίσανε. Έχετε τις τελευταίες 3-4 μέρες γίνονται πάρα πολλά επεισόδια με διάφορα drones. Είτε αυτό είναι στο Αιγαίο, είτε ακόμα είναι και στην Κύπρο. Προχθές πετούσανε drones σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας της Τουρκίας. Και γι' αυτό υπήρχαν και τα Phantom, τα οποία πετούσαν, ας πούμε, από τη μεριά της Ελλάδος σε περιοχές και τα κυνηγούσαν. Αυτές είναι πραγματικότητες οι οποίες ή κάπως θα κάτσεις κάτω να τα σκεφτείς και να πεις ότι κοίτα, πρέπει να βάλω κάποιες κόκκινες γραμμές και να πορευτούμε. Το να κάνεις ανακοινώσεις είναι ένα. Το να κάνεις σκληρές ανακοινώσεις είναι άλλο. Η πραγματικότητα όμως σε όλες τις περιπτώσεις λέει ότι πρέπει να αντιδράσεις πολύ διαφορετικά. Είτε θαλάσσια, είτε χερσαίως, είτε αερίου.
Πώς να αντιδράσει, κύριε καθηγητά, μισό λεπτά, κύριε καθηγητά, γιατί υπάρχουν δηλαδή στρατηγικά βήματα που μπορεί να κάνει η χώρα μας για να κυρώσει αυτή την προσπάθεια αναθεωρητισμού της Τουρκίας. Δηλαδή, ουσιαστικά η γειτονική χώρα εξισώνει την ελληνική κυριαρχία με οικολογικά προσχήματα. Σε αυτό πώς μπορεί να αντιδράσει η χώρα μας, δηλαδή, για να είναι πιο αποτελεσματικά
τα μεταπολαμβάνει. Κοιτάξτε, εσείς φαίνεται μεμονωμένα. Εσείς αυτή τη στιγμή με ρωτάτε σε κάτι μεμονωμένο. Εγώ σας λέω το συνολικό.
Όχι συνολικά, γιατί είδαμε ότι αντέδρασε και για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Υπάρχουν ζητήματα ούτως ή άλλως. Είναι μια ανοιχτή πληγή. Έτσι, κακά τα ψέματα.
Για την Αλία, η ελληνική κυβέρνηση τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στο Τάσο? Τίποτα. Για την Κάσο τι έκαναν? Τίποτα. Ξέρετε τι εννοώ? Τίποτα. Δεν έβγαλε στο πολεμικό ναυτικό να τους βάλει κόκκινες γραμμές ή το λιμενικό. Το λιμενικό δεν το έβγαλε, παρά μόνο σε μια-δύο περιπτώσεις, οι οποίες ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν το έκανε. Αντιθέτως, βάζει τη γαλλική εταιρεία πολύ ωραία για να κάνει τη διασύνδεση ρεύματος, ας πούμε, και εσύ σηκώνεις τα χέρια λέγοντας ότι τώρα θα αναλάβουν οι Γάλλοι. Πολύ ωραία λύση. Εξαιρετική. Εξαιρετικότατη λύση.
Κύριε
δεν
καθηγητά, να σας ρωτήσω.
Η Ελλάδα πρέπει να έχει εμπλοκή στα δικά της συμφέροντα. Οι κόκκινες γραμμές είναι κόκκινες γραμμές, οι οποίες λένε το εξής απλό. Περνάς στα δικά μου ύδατα, σε ενημερώνω μία, σε ενημερώνω δύο, στην τρίτη σε διώχνω ή σε κατεβάζω. Είναι απλό. Και αυτό το κάνουν όλες οι χώρες οι οποίες ξέρουν πώς να προασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα. Δεν μιλάμε για να κάνεις πόλεμο, δεν μιλάμε να κάνεις επεκτατική πολιτική, αλλά στη δικιά σου, στο δικό σου ένα αέριο, στο δικό σου το θαλάσσιο, δεν γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να κάνουν dogfight στον ένα αέριο χώρο, αλλά στο θαλάσσιο να μην γίνονται? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ανεξέλεγκτη κατάσταση όσο αφορά την παράνομη μετανάστευση και εμείς απλά να τα βλέπουμε ως θεατές από τα τηλεοπτικά μέσα? Ήρθανε τόσοι από την Κρήτη, ήρθανε τόσοι από τη Λίμνο, ήρθανε τόσοι από εκεί και να μην κάνουμε τίποτα. Η ιδέα απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταλάβετε πόσο εντελώς εκτός πραγματικότητας βρίσκεται, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Θέουτα ήταν να χρηματοδοτήσει το Μαρόκο. Ξέρετε τι μηνύματα περνάει αυτό? Θυμάστε τι είχε κάνει η Τουρκία το 2020 που ζητούσε περισσότερα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει υποτίθεται την παρόμοια μετανάστευση?
Ναι, είχε άρα εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό και εμείς κινούμασταν στους ρυθμούς της Τουρκίας. Ναι.
Όχι, εμείς
η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν πρέπει να αντιδρούμε. Εμείς πρέπει να έχουμε τη δική μας δράση, τη δική μας στρατηγική.
Μισό λεπτάκι. Υπάρχει προληπτική διπλωματία, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Και αποτρεπτική, βεβαίως. Εγώ είμαι στο αποτρεπτικό, δεν είμαι στο προληπτικό.
Δηλαδή,
πρώτα
είστε...
κάνεις το αποτρεπτικό, γιατί είναι το άμεσο,
ναι.
Και μετά κάνεις προληπτική και κάνεις στρατηγικό βάθος. Το στρατηγικό βάθος λέει ως εξής, πρώτος όρος. Η Τουρκία δεν είναι φίλη χώρα όπως κάποιος θέλει να πιστέψει. Όχι γιατί φταίει ο κόσμος, η πολιτική της είναι τέτοια. Δηλαδή βγαίνει ο γιος του Ερντογάν και λέει ότι το Αιγαίο είναι ο κήπος μας και εγώ θα κάνω διάλογο. Με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί επανειλημμένες φορές στην Ιταλία για τις παράνομες business που έκανε.
Δηλαδή προτείνεται να σταματήσουμε το διάλογο, κύριε Ευθυμιόπουλε. Σταματάμε το διάλογο.
Το διάλογος ποτέ δεν σταματάει. Θα σε εξηγήσω γιατί. Εγώ είμαι πολύ του πρακτικού πράγματος. Mm-hmm. Δεν μπορείς να σταματήσεις να κάνεις διάλογο με οποιαδήποτε χώρα. Όμως ο σεβασμός απέναντι στην Ελλάδα δεν θεωρείται δεδομένος όταν του έχεις βάλει όρους.
Δηλαδή η αντίδραση, η δυναμική της Ελλάδας ποια πρέπει να ήταν, κύριε Ευθυμιόπουλε?
Κοιτάξτε, βγήκε προχθές το Υπουργείο Εξωτερικών και λέει αυτά είναι τα σύνορά μας. Υποτίθεται ότι αυτό ήταν πιο άγαρμο, ας πούμε, απέναντι στην Τουρκία. Είναι λόγια. Στα λόγια μπορεί να λες ό,τι θέλει. Στην πράξη. Στην πράξη. Τι σημαίνει στην πράξη?
Ναι, επί του πεδίου.
Εμείς έχουμε ανάγκη την Τουρκία ή η Τουρκία έχει ανάγκη εμάς? Την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ανάγκη εμείς την Τουρκία ή η Τουρκία εμάς? Τον IMO όταν κάνανε τις ανταλλαγές για το ποιος υποστηρίζει ποιον και τώρα η Τουρκία δεν υποστηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία σε κάτι επιτροπές στον ΟΗΕ, είναι καλά? Αυτό είναι η επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής? Η ελληνική εξωτερική πολιτική, αφού ξέρουμε όλοι ότι το διεθνές δίκαιο είναι υπέρ ημών, αφού εμείς έχουμε υπογράψει όλες τις συνθήκες, αφού εμείς ξέρουμε να αναλύουμε το διεθνές δίκαιο, στην πολιτική μιλάω. Η πολιτική πράξη θέλει δύο πράγματα. Πρώτον, να απελευθερώσεις τα χέρια των διπλωματών σου και να κάνουν αυτό που χρειάζεται για να έχουν ξεκάθαρο το ρόλο της εξωτερικής πολιτικής απέναντι στο πώς μας συμπεριφέρεται η οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο η Τουρκία. Δεύτερον, πρέπει να έχεις συμμετοχή στα διπλωματικά διεθνή κοινά. Δεν μπορεί να λες δεν εμπλέκομαι, δεν κάνω, δεν ράνω. Είσαι ήδη εμπλεκόμενος με τα συμφέροντά σου που έχεις στη Μέση Ανατολή. Με τις εταιρείες τις οποίες εκπροσωπούν, είτε είναι κατασκευαστικές, είτε είναι θαλάσσιες, είτε είναι από εδώ, είτε από εκεί, είτε είναι ενεργειακές. Επιπλέον, πρέπει να κάνεις στρατηγικές συμμαχίες, στρατηγικές συνεργασίες και να λες μετά πω τι κάνανε οι Σαουδάραβες. Δεν έρχεται μάνα εξ ουρανού, δεν είναι κάτι το καινούριο ότι η Τουρκία προσπαθεί να το κάνει. Αντιθέτως, κάποιοι λέγανε όχι, λέει να τραβήξουμε, λέει τα Patriot. Μα μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική με μια συστοιχεία Patriot. Δεν γίνονται αυτά. Και να σας πω και κάτι άλλο, κάτι το πιο σημαντικό, ας πούμε. Στις ένοπλες δυνάμεις και καθαρίζεις το mandate. Κόκκινες γραμμές, ό,τι περνάει δεν αφήνεις, το διώχνεις, τους σταματάς, με οποιονδήποτε τρόπο, διώξτε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι όπως το πάνε οι Τούρκοι, το πάνε όχι μόνο για θερμό επεισόδιο, για μικρά θερμά επεισόδια σε διάφορες περιοχές. Αρχίσανε προ το 20 και το 21. Κάτι γκρίζες ζώνες, κάτι ονειρεύομαι Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, έμεινε Ρόδος. Τώρα ονειρεύομαι αποστρατικοποίηση που είναι συνέχεια. Τώρα ξαναεπαναφέρω το κάζους Μπέλη, το λέω συνέχεια. Τώρα φέρνω θαλάσσια πάρκα. Μα πόσο χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε απέναντι στην Ελλάδα δεν μας σέβονται.
Και να βάλουμε στη συζήτηση και την Κύπρο, κύριε καθηγητά. Γιατί εσείς επανειλημμένα έχετε μιλήσει στην ανάγκη για ένα κοινό δόγμα. Τώρα δεν ξέρουμε τις τρέχουσες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν επηρεάζεται, ναι.
Έχω μιλήσει για την Κύπρο, όσο αφορά την Κύπρο. Έχω μιλήσει για το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο τι θέλουμε. Η Ελλάδα και η Κύπρος από τη στιγμή που είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, οφείλει να καταρχήν να αναβαθμίσει την εθνική φρουρά σε ένοπλες δυνάμεις σε ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί μου λένε άλλοι, μα είναι θέμα δομής. Δεν είναι μόνο θέμα δομής. Είναι θέμα πολιτικού πρεστής, είναι θέμα προπολογισμού, είναι θέμα προτύπων, είναι θέματα ικανοτήτων. Παράδειγμα, Βόρεια-Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα δεν συνεπάγεται ότι δεν έχει ένοπλες δυνάμεις. Η εθνική φρουρά ήταν ένα ζήτημα ιστορικό. Έχει λήξει και αυτό για τον απλό λόγο ότι η Τουρκία το έχει ρίξει στον χρόνο, θέλει να το πάει ανεξάρτητο κράτος εδώ και 52 χρόνια. Βάζεις και 10 ευρώ είσοδο-έξοδο στα κατεχόμενα, όποιος μπαίνει, όποιος βγαίνει, για πολλούς λόγους, για να το πεις Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, παραδείγματος χάρη. Να κάνεις πάρκα, να κάνεις σχολεία, να κάνεις νοσοκομεία για τους Κύπρους πολίτες. Και να καταλάβουν επιτέλους οι Τούρκοι ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πολιτική. Γιατί οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι σε πολλές περιπτώσεις εκμεταλλεύονται την κυπριακή κυβέρνηση. Με ποια έννοια? Κάποιοι περισσότεροι από αυτούς έχουν διαβατήρια κυπριακά και πολύ καλά έχουν. Όμως έχουν υποχρεώσεις απέναντι στην κυπριακή δημοκρατία. Και φορολογικές και λειτουργικές κτλ. Όχι όποτε μας συμφέρει να πηγαίνουμε στα κατεχόμενα και να λέμε εδώ είναι που θέλω. Έπειτα, η κυπριακή δημοκρατία είναι μια ελεύθερη δημοκρατία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουν να μένουν στην ελεύθερη περιοχή. Τα δικαιώματα όλων των Κύπριων πολιτών είναι δεδομένα και ελεύθερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, γιατί δεν λέμε δύο βασικά πράγματα που, αν προσέξετε, δεν τα λένε. Λένε η Λευκωσία η μόνη διαιρεμένη πόλη της Ευρώπης. Δεν είναι διαιρεμένη μόνο, είναι κατεχόμενη. Έχει μεγάλη διαφορά. Και δεν είναι μόνο στρατός ο τουρκικός, είναι και η έπικη, που και αυτό έχει ζήτημα που το έχουμε ξεχάσει. Τρίτον, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η Τουρκία, που διασυνδέει αυτή τη στιγμή τώρα τα κατεχόμενα με ρεύμα και πετρέλαιο και νερό, δεν πρέπει να αντικαταστήσει κάποιες πραγματικότητες οι οποίες λένε ότι η διασύνδεση ρεύματος και πετρελαίου με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι όσο οφείλει στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή,
μα για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε, κύριε καθηγητά?
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, για ποια η μισή Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την Τουρκία με ενέργειές της, να πούμε. Τι λέμε τώρα?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τη διασύνδεση της Κύπρου, γιατί είναι μέσα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο ότι πρέπει να έχει και διασύνδεση με την ημερωτική Ευρώπη και απελευθέρωση της αγοράς. Και δεν έχει γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ήταν να γίνει απελευθέρωση της αγοράς εντός του 26 και δεν έγινε ακόμα, για πολλούς λόγους. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει και διασύνδεση. Δεν μπορεί να βγαίνουν αρθράκια που να λένε το Δεκέμβριο ότι εμείς δεν θέλουμε την Ελλάδα, γιατί είναι ακριβό το project. Όταν το 14 το ήξερες ότι το project ήταν γεωπολιτική σημασία. Άρα και ως γεωπολιτική σημασία, και που βγήκαν οι Γάλλοι τώρα, έχουν ήδη γίνει τεράστιος καταμερισμός οικονομικού κόστους, άρα το έργο πρέπει να γίνει. και δεν πρέπει με πουδενή για
κάτι τελευταίο.
Ότι μπορεί να γίνει διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ Τουρκίας κατεχομένων και Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, γιατί ο χρόνος πιέζει. Υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο με αφορμή τις απειλές του Ιράν για χτύπημα στόχων στην Ανατολική Μεσόγειο?
Εντάξει. Το Ιράν, το έχω πει επανειλημμένες φορές, το Ιράν κάνει επικοινωνία, κάνει πολιτική. Το ντρόν που έπεσε στην Κυπριακή Δημοκρατία πήγαινε προφανώς σε βρετανικές βάσεις. Άρα, δεδομένη της εμπειρίας του τι γίνεται, οι Ιρανοί μπορούν να χτυπήσουν, γιατί είχε χτυπήσει και Σβολάκ, αλλά ήταν Ιρανικά, και τις βρετανικές βάσεις. Οι βρετανικές βάσεις είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει έναν διάλογο στο τι μέλη γενέστε για το μέλλον εντός τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Άμυνας, πιθανώς και των ΝΑΤΟ. Όμως, στην παρούσα φάση, αυτή τη στιγμή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Το Ιράν χτυπάει γενικότερα για να δημιουργήσει πολιτικό χάος. Αυτό το ξέρουμε. Η Κυπριακή Δημοκρατία λοιπόν οφείλει να κατονίσει δύο βασικά πράγματα που έχει η Ελλάδα. Πρώτον, ότι εσύ οφείλεις να έχεις πλήρως εξελιγμένο, αέριο θόλο, να το πω έτσι, για να μην πω το πρόγραμμα του Ακυλέα που θέλει να κάνει το Υπουργείο Άμυνας, αλλά έναν θόλο που να ελέγχει, να διατηρεί και να είναι αποτρεπτικού χαρακτήρα. Αυτό το κάνεις όχι μόνο για την Τουρκία, το κάνεις για οποιονδήποτε, γιατί έχει αποδειχθεί με αυτό που γίνεται με το Ιράν, ότι ένας εχθρός μπορεί να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας ότι το Ιράν κάνει μια πολιτική χάους, ούτως ώστε να δημιουργήσει αυτού του είδους την παγκόσμια συζήτηση, προφανώς εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και εναντίον του Ισραήλ, εσύ οφείλεις να είσαι προετοιμασμένος για πάνω ενδεχόμενο. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα είχε πάει περίφημα σε σχέση με το συντονισμό του εναερίτου χώρου, από τη στιγμή που ανέλαβε την ευθύνη προστασίας του εναερίου χώρου, χωρίς να έχει όμως δικά της οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει, ήταν αυτό που σας είπα στην αρχή, πρέπει να αναβαθμιστεί σε ένοπλες δυνάμεις, να κάνει προϋπολογισμό και να αγοράσει εξοπλισμούς οι οποίοι να είναι βάση του στρατηγικού πλαισίου το οποίο θέλει να κινηθεί. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα επίσης οφείλει να εξοπλίζεται για τη δικιά της προστασία, οφείλει να συνεργάζεται με την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί είμαστε δύο κράτη, ένα έθνος. Εγώ έτσι το αποκαλώ, έτσι είναι. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνουμε συντονισμένες κινήσεις, οι οποίες κινήσεις να προσβλέπουν καταρχήν την προστασία των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Κύριε Ευθυμιόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα εξαιρετικά ενδιαφέροντα μας είπατε. Είστε απλά πολύ. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
Καλά.
Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής.